salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya pada jam ini kami akan bawakan tumpuan di astroawani.com, berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang. Tapi pastinya kita nak tumpukan kepada satu topik ini berkenaan dengan haiwan yang semakin pupus, yang kalau kita lihat jumlahnya, kalau seluruh Malaysia ni, seluruh Semenanjung ni sekitar 150 ekor saja, iaitu harimau Melaya, yang mana serangan harimau baru-baru ni di Gua Musang kita tahu telah mencetuskan pelbagai persoalan berkenaan mengapa haiwan ini keluar daripada habitatnya. Dan polis Kelantan sendiri kita lihat telah pun memohon bantuan daripada pasukan gerakan UMN untuk membuat kawalan di kawasan penempatan orang asli di Gua Musang itu, susulan kita tahu kehadiran harimau Melaya yang mengancam keselamatan penduduk ketika ini. Dan Ketua Polis Kelantan sendiri, Datuk Syafiin Mamat, ada berkata bahawa langkah itu merupakan salah satu usaha bagi memastikan keselamatan orang asli ini berada dalam keadaan terbaik. Dan katanya berkemungkinan besar pasukan PJA akan melaporkan diri hari ini bagi memulakan penugasan. Itu yang dilaporkan ataupun dikatakan oleh Ketua Polis Kelantan kepada rakan strategik kita, Sina Harian. Dan pada sebenarnya kalau kita nak ungkap ataupun nak imbas kembali Hafizi, 7 Januari lepas, seorang lelaki orang asli yang bernama Anik Along, 59 tahun, telah maut dibaham seekor harimau belang dalam kejadian di Kampung Sau, Pos Bihai. Itu merupakan saya kira satu kejadian yang menakutkan, dalam masa yang sama mengejutkan. Bagaimana haiwan begini, haiwan yang hampir kepupusan ini yang mempunyai habitatnya sendiri, keluar daripada habitatnya dan pergi ke kawasan penempatan orang awam, yang orang asli yang berada di Gua Musang itu. Dan pastinya, saya pasti orang asli ini sudah pun lama berada di penempatan itu, Hafizi, dan tahu bagaimana keadaan di situ. Dan pastinya kemunculan harimau ini mengejutkan ataupun lebih lagi menakutkan. Ada lagi juga kes apabila ada orang asli ini maut dibaham binatang berkenaan.
Ini seperti apa yang telah pun diperincikan sebelum ini oleh Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam PEKA, yang mengatakan sebenarnya harimau ni tak kacau manusia, tetapi manusia yang kacau dia. Itu merupakan sebab mengapa harimau ini keluar daripada habitatnya. Habitatnya dikacau kerana berlakunya pembalakan, penebangan hutan. Dan walaupun alasan, pelbagai alasan diberikan oleh mahupun oleh kerajaan negeri, perhutanan ini tidak menyebabkan bencana dan sebagainya, tapi inilah masalah-masalah yang timbul susulan daripada penebangan hutan dan juga penebangan pokok-pokok ini semua. Jadi kalau kita lihat juga apa yang telah pun diperincikan sebelum ini juga, kebanyakan orang asli terutama yang di Gua Musang ini dalam keadaan yang takut kerana terdapat konflik antara manusia dan juga harimau. Harimau ini keluar daripada habitat, jadi ia akan merisikokan manusia dan juga merisikokan penduduk-penduduk tempatan. Kerana kita tahu harimau ini sangat agresif, bukannya boleh dimanja-manja, dibelai-belai, tidak. Harimau ini kalau nampak saja manusia, dia akan attack. Itu adalah nature-nya, itu adalah kalau kita lihat kepada sifatnya itu, iaitu ingin memburu dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga kepada artikel-artikel yang kita ingin kongsikan sebelum ini, banyak juga gesaan-gesaan daripada aktivis-aktivis supaya kita dapat memastikan harimau ini selamat dan dalam masa yang sama juga habitatnya tidak dikacau lagi. Kerana kita tahu harimau Melaya ini diambang kepupusan. Kerana apa yang telah pun diperjelaskan oleh Gigi sebentar tadi, 150 ekor saja yang berada di Semenanjung Malaysia ini. Kita nak menjaga populasi harimau ini, perlu juga kita menjaga dari segi habitat mereka supaya mereka ini tidak lama ataupun pada masa akan datang tidak pupus disebabkan oleh habitat mereka dikacau dan sebagainya. Dan Gigi, kalau kita nak lihat juga, sebelum ini juga ada satu lagi laporan di mana harimau ini telah pun keluar daripada habitatnya dan juga mengacau ataupun telah pun menerjah rumah-rumah orang-orang asli, terutamanya di Gua Musang, iaitu di Kampung Bihai Lama, telah pun kita bawakan kupasan ini. Dan pastinya isu ini perlu disegerakan. Kita nak menjaga harimau pertama dan juga kita nak menjaga keselamatan penduduk-penduduk di kawasan sekitar itu. Dan susulan daripada itu, daripada ancaman harimau ini, kita lihat juga ada satu lagi inisiatif telah pun dilakukan oleh perhilitan, iaitu ni di Terengganu. Perhilitan Terengganu telah pun memasang dua perangkap untuk menangkap harimau yang dipercayai berkeliaran di sekitar ladang sawit kampung Teladas dekat Air Putih di Kemaman. Dan kata pengarahnya, ia susulan ada laporan daripada penternak lembu di kampung tersebut yang berdakwa berlaku serangan mamalia itu sejak Disember tahun lepas hingga menyebabkan kematian haiwan ternakan mereka. Ini tadi saya dah cakap tadi mengenai inilah merupakan kesan-kesan sekiranya habitat mereka ini dikacau.
Ya, dalam masa yang sama juga kita lihat apabila ada berlaku kematian serangan harimau ini yang menyebabkan salah seorang penduduk orang asli di Gua Musang tu maut, harimau itu terpaksa ditembak mati. Itu sebenarnya ramai orang menyatakan rasa kekesalan daripada tindakan tersebut, tetapi telah pun dijelaskan mengapa tindakan itu diambil kerana pengarah pililitan juga berkata bahawa ia ditembak mati kerana selepas ada cubaan serangan anggotanya ketika membuat pencarian. Tetapi dalam masa yang sama juga kita kena lihat bahawa haiwan ini semakin pupus dan juga perlukah tembakan mati itu diambil, tindakan itu menembak mati itu perlu diambil ketika ini, ketika kita perlu melindungi haiwan berkenaan. Tetapi dalam masa yang sama juga banyak faktor perlu dilihat juga oleh agensi-agensi berkaitan. Pertama, pembelakan hutan seperti yang disebutkan oleh Hafizi. Kedua adalah adakah kejadian banjir yang berlaku dalam negara kita ketika ini juga menyebabkan haiwan-haiwan yang mempunyai habitatnya sendiri ini, haiwan-haiwan liar ini keluar daripada habitatnya dan pergi menghampiri kawasan penempatan penduduk. Tapi apapun, kita harap ada satu penjelasan, ada satu tindakan yang wajar diambil yang boleh kita lakukan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pililitan Terengganu ini, memasang perangkap dan bagaimana sebenarnya haiwan-haiwan ini, kita nak tengok sebenarnya apa sebenarnya mereka ni alami, adakah mereka ni mengalami penyakit atau mereka ni sebenarnya tiada habitat mereka lagi dalam hutan itu, mungkin tak ada makanan lagi dalam hutan itu. Sebenarnya itu perlu dikaji dan diselidik. Dalam masa yang sama juga, selain daripada haiwan harimau ini yang semakin pupus ni, satu lagi haiwan yang semakin diambang kepupusan adalah penyu. Antara lain, ini saya kira satu perkongsian yang sangat menyedihkan apabila seekor anak penyu agar, jenis agar, ditemui mati termakan plastik di Marang. Ini merupakan satu kisah yang sangat sedih apabila seekor anak penyu ini ditemui mati dipercayai akibat termakan plastik di pantai Pulau Kerengga dekat Marang. Pengarah Jabatan Perikatan Negeri Terengganu, Ruzaidi Mamat, berkata penemuan bangkai penyu itu merupakan kes keempat melibatkan kematian haiwan tersebut sejak awal bulan ini. Kalau anda boleh lihat visual yang kami kongsikan ini, nampak plastik itu ditarik daripada mulut anak penyu tersebut. Itu merupakan satu perkara yang menyedihkan. Kami boleh lihat di situ bagaimana dapat direkodkan perkara berkenaan. Penyu itu dah mati dah tu, penyu agar tu kan. Dan kita tahu juga, adakah ini disebabkan adalah disebabkan banjir yang berlaku ataupun apa sebenarnya yang menyebabkan boleh penyu spesies agar ini lemas terperangkap ataupun lemas selepas makan plastik tu.
Kerana Gigi, kalau saya pernah tengok satu video Gigi di sosial media lah, apabila plastik-plastik ni berada dalam air, berada dalam laut tu, dia seakan-akan seperti jellyfish. Jadi penyu ni, kebanyakan penyu ke ataupun kura-kura ke, kebanyakan ni mereka ni memakan jellyfish ni. Jadi mereka beranggapan ataupun ia beranggapan obo-obo, jellyfish obo-obo samalah kan. Jadi dia beranggapan itu adalah obo-obo. Jadi dia terus makan dan akhirnya itu adalah plastik yang akhirnya telah pun mencederakan diri ia dan juga boleh membawa kepada maut ataupun korban itu sendiri. Ini apa yang terjadi di Marang, di Terengganu ini, apabila saya percaya bukan disengaja nak makan plastik tu kerana dia beranggapan itu adalah obo-obo. Jadi siapa sebenarnya yang mencampak plastik ke dalam laut ini, semua adalah tangan-tangan manusia sendirilah yang membuat kerosakan kepada alam ini. Tadi kerosakan kepada hutan dan sebagainya oleh tangan-tangan yang ada kuasa tapi salah guna kuasa. Tapi di laut ini saya kira adalah tangan-tangan marhain sendiri, rakyat-rakyat sendiri yang tidak bertanggungjawab, yang membuang sampah merata-rata, akhirnya alam sekitar sendiri yang terpaksa menanggung segala derita ini.
Ya, itu saya nak kembalikan kepada tindakan kita. Ya, kita kebanyakannya kalau di bandar ini tak dibenarkan ada sesengah tempat lah, premisnya tak akan membekalkan straw, kan? Tidak akan membekalkan plastik. Tetapi saya kira penguatkuasaan itu hanya dilakukan di bandar-bandar. Sedangkan kawasan yang berdekatan dengan air ini, pantai ataupun sungai, kawasan-kawasan itu tidak dikuatkuasakan secara ketat penggunaan straw dan juga plastik. Kerana di situ sebenarnya tempat utama yang perlu kita jaga. Betul. Plastik-plastik ini tidak boleh sampai ke kawasan air itu, di kawasan pantai dan juga di kawasan sungai. Dan bagaimana sebenarnya penguatkuasaan boleh dilihat kembali, tidak hanya diletakkan di tanggungjawab itu kepada masyarakat di bandar. Kerana masyarakat di bandar mungkin jauh daripada sungai dan jauh daripada pantai itu sendiri. Dan bagaimana sebenarnya kita nak lihat kembali penduduk-penduduk di kawasan pantai dan di kawasan air ini, bagaimana mereka boleh memantau ataupun mengawal pembuangan sampah sarap daripada kediaman mereka ataupun daripada penempatan mereka, bagaimana mereka nak salurkan. Di situ sebenarnya perlu ada penguatkuasaan, satu saya kira pengawasan yang rapi perlu dilihat, kerana kita tak mahu ada lagi kisah-kisah yang begini. Pastinya ia akan menjejaskan populasi penyu itu sendiri. Kerana ini untuk generasi masa hadapan, esok lusa kita hanya tunjuk gambar saja kepada Betul. Anak-anak, ini harimau, ini penyu, tapi anak-anak sendiri di masa hadapan 20 tahun, 30 tahun lagi tak tahu bagaimana sebenarnya rupa haiwan tersebut.
Kerana nak tengok dekat zoo sajalah. Jadi kita tak mahu. Tadi harimau Melaya tadi, kita tak mahu kita boleh nampak harimau Melaya ni hanya di jata negara kita saja, tapi tak nampak in real life walaupun di zoo kerana sudah pun diambang kepusan. Jadi perkara ini perlu diambilkan perhatian. Pencemaran pertama, penembangan hutan ni kalau boleh elakkanlah. Carilah sumber pendapatan lain. Ya, banyak lagi buat pelaburan dan sebagainya. Jangan mengharapkan kepada penebangan hutan-hutan, penebangan pokok saja untuk dapatkan sumber pendapatan itu. Baik, kita nak teruskan kepada perkembangan seterusnya, iaitu mengenai sijil vaksin ataupun sijil vaksinasi ini. Dan ini yang telah pun diperincikan oleh Menteri Keselamatan, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Terhusin, yang katanya pihak berkuasa diminta terus menjalankan siasatan terperinci bagi membanteras kegiatan sindiket penipuan sijil vaksinasi COVID-19. Dan beliau berkata penipuan membabitkan sijil vaksinasi itu merupakan perkara yang tidak boleh dimaafkan kerana ia akan memudaratkan serta mendedahkan orang ramai kepada pandemik COVID-19. Dan katanya pihaknya tidak akan berkompromi penipuan sijil vaksinasi COVID-19. Ia merupakan sesuatu yang tidak boleh dimaafkan, dan beliau juga menyatakan kegembiraannya bila pihak berkuasa telah mengambil tindakan terhadap individu yang tertentu. Dan katanya siasatan mesti diteruskan kerana ketamakan mereka untuk mendapatkan keuntungan dan ambil kesempatan dalam musibah yang melanda dunia perlu ditangani segera. Itu yang berlaku di sebagai contoh di Terengganu jika semalam kita dah kongsikan kepada anda semua. Seorang doktor yang menawarkan ataupun yang kliniknya menawarkan pemberian vaksin tetapi menyalahgunakan dari segi kemudahan yang telah pun diberikan itu, iaitu memberikan sijil palsu. Jadi saya pasti apabila memberikan sijil palsu ni pasti ada membabitkan kepada wang, ada penawaran dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu kita ambil maklum dan juga kita perlu kuatkuasakan lebih ketat lagi lah. Kerana kita tahu mereka yang tidak divaksin ini, mereka ni nampaknya terkejar-kejar kepada kemudahan apa yang orang dah vaksin dapat. Jadi kita tak mahu mereka ni ambil vaksin dan nikmatilah kemudahan-kemudahan bagi mereka yang vaccinated ini.
Dan itu juga salah satu korupsi yang berlaku dalam sistem vaksinasi kita. Dan kalau itu menjadi buah mulut sehingga keluar negara, pastinya ia akan memberi kesan kepada negara kita sendiri. Kerana salah satu perkara yang boleh dilakukan oleh negara-negara luar adalah ban negara kita daripada keluar ke mana-mana negara lain kerana adanya wujud isu begini. Dan ini sebenarnya perlu dilihat kembali ataupun diambil tindakan yang saya kira sangat ketat, kerana pastinya ada, bila ada sijil vaksinasi palsu ini, kita khawatir kalau sebenarnya angka-angka vaksinasi itu sendiri juga mengira mereka yang mengambil sijil vaksinasi palsu ini. Baik, dalam masa yang sama saya nak kongsikan satu lagi berita berkenaan dengan suami isteri, pasangan suami isteri penjawat awam yang kantoi menggunakan aplikasi My Sejahtera palsu. Dalam menggunakan My Sejahtera palsu, mereka juga sanggup menggunakan sijil vaksinasi COVID-19 palsu. Dan gara-gara itu, mereka ini tidak terkecuali daripada Ini kerana mereka tidak mahu terkecuali daripada menerima bayaran bonus tahunan dan dikenakan tindakan tata tertib. Sepasang suami isteri penjawat awam ini sanggup membeli sijil vaksinasi COVID-19 palsu, dan tindakan pasangan berusia 33 tahun dan 38 tahun yang bertugas di sebuah jabatan sama itu bagaimanapun membawa padah apabila telah pun dicekup pihak polis. Dan Ketua Polis Daerah Alu Gajah Superintendent Arshad Abu berkata, siasatan awam dapati pasangan berkenaan membeli sijil itu dengan harga RM500 setiap satu menerusi rakan sekerja berusia 58 tahun yang bertindak sebagai orang tengah. Kerajaan dah bagi free tapi sanggup keluarkan RM500. Kalau sepasang ini, pasangan suami isteri, dua orang dah RM1,000. Sanggup keluarkan RM1,000 demi untuk mendapatkan sijil vaksinasi palsu. Padahal sijil vaksinasi itu anda boleh dapat secara percuma sekiranya anda mengambil vaksinasi. Dan pastinya penjawat awam di dalam negara kita diwajibkan untuk mengambil vaksin ini kerana dalam masa yang sama beberapa inisiatif dapat diberikan kepada mereka, tapi kerana nak dapatkan inisiatif ini sanggup menipu. Di mana sebenarnya integriti di situ? Anda anti-vax tapi sanggup menipu dan juga saya kira melanggar tata susila sebagai rakyat dan juga penjawat awam di sini, dalam masa yang sama juga membahayakan komuniti masyarakat setempat anda itu.
Mereka yang licik ni akhirnya kanta juga, tak payahlah, kerana polis kita ni sangat produktif dan juga sangat peka terhadap apa jua jenayah yang berlaku dalam negara kita ni, terutama dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Segala usaha-usaha licik anda semua akhirnya akan kantoi juga. Bersedia ajalah kepada mereka di luar sana. Dan selepas ini banyak lagi perincian kita nak bawakan kepada anda semua, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Ya, terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi. Kami nak kongsikan pada blog ini adalah cerita-cerita tular. Semalam kita boleh tengok di social media ada perkongsian berkenaan dengan seorang remaja yang cuba curi tabung masjid di penjara 10 hari dan denda RM4,000. Ini menimbulkan banyak sebenarnya respon daripada rakyat Malaysia, terutamanya netizen di luar sana, apabila seorang remaja yang videonya tular dalam media sosial kerana dimandikan seperti jenazah akibat cuba mencuri tabung masjid, dan semalam juga dipenjara 10 hari dan didenda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrate Selayang. Dan Magistrate Nik Muhammad Fadli Nik Azlan menjatuhkan hukuman itu ke atas Daniel Iskandar, 19 tahun yang memakai kemeja T berwarna biru selepas dia mengaku bersalah cuba mencuri tabung Masjid Al-Islahiyah dengan mengheret dan menyorokkan tabung itu ke dalam bilik mandi jenazah di masjid berkenaan di Kuang Rawang. Dan ini sebenarnya video yang saya kira viral apabila remaja ini dimandikan oleh ahli jawatan kuasa masjid tersebut, mandi jenazah sebagai saya kira hukuman kepada tindakan remaja tersebut, yang mana dilihat tindakan itu ramai yang mempertikaikan caranya. Dan kita boleh lihat sendiri tweet yang kami kongsikan yang bertanyakan adakah ini sebenarnya didikan Islam sebenar, perlukah remaja ini yang telah membuat salah dimandikan seperti jenazah, kerana apa pun bila dikatakan mencuri ini perlu sebenarnya ada satu siasatan dilakukan. Tapi saya kira mahkamah pun telah menjatuhkan hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000 kerana hanya mencuba mencuri, kan? Kita tahu banyak sebenarnya kisah-kisah dalam negara kita ini yang telah pun mencuri, tidak disiasat dan sebagainya, kan? Tapi mengapa pendakwaan ini terus dilakukan? Tetapi apapun, pendakwaan telah pun, hukuman telah pun dijatuhkan kerana remaja itu mengaku bersalah. Dan sebelum menjatuhkan hukuman, hakim ada bertanya dan juga menegur tindakan tertuduh yang cuba mencuri tabung masjid kerana ia perbuatan yang salah. Kita faham perbuatan itu salah, tetapi bagaimana sebenarnya kita nak mendidik remaja? Betul. Kerana mereka ini masih lagi mempunyai masa hadapan, Hafizi. Mereka sebenarnya boleh lagi diperbetulkan, dan adakah dengan tindakan memandikan remaja lelaki ini seperti mandi jenazah akan menyedarkan remaja tersebut?
Betul. Kalau kita lihat juga kepada background remaja berkenaan ini, katanya telah pun menghadapi ada permasalahan dari segi konflik keluarga. Ibu bapa yang telah bercerai dia tinggal bersama dengan datuknya. Datuknya dalam keadaan yang susah. Jadi saya kira kalau sekiranya mungkin siapa yang pemandi-pemandi ini, saya tengok semua yang berkopiah ini, kalau mereka ini mempunyai pertimbangan, budi bicara, kalau boleh, kalau nak mandi itu sebagai beri pengajaran cukup, tapi janganlah dibawa pula ke pihak pendakwaan dan sebagainya. Karena kita tahu apabila sudah pun dijatuhi hukuman penjara, hukuman penjara dan sebagainya, walaupun anda duduk di penjara itu 10 hari saja, anda memegang title sebagai banduan. Sekiranya anda memegang title sebagai banduan, selepas anda keluar saja, peluang anda untuk mendapatkan pekerjaan itu sangatlah sukar. Terutamanya kepada untuk masuk ke dalam bidang dalam sektor kerajaan, anda nak jadi penguat kuasa, itu memang dah tak boleh langsung. Jadi saya kira masa hadapannya gelap begitu saja, disebabkan oleh cubaan mencuri. Bukan lagi mencuri, ya, tidak lagi mencuri, tapi cubaan saja. Sekiranya dimandikan itu pun sebenarnya itu sudah pun menyalahi undang-undang sebenarnya. Itu bukan merupakan hukuman yang patut diberikan kalau ikut undang-undang, dimandikan jenazah. Kalau nak berikan pengajaran, boleh. Tapi itulah, kalau kita lihat, mungkin selepas ini orang ramai perlu juga memikirkan bagaimana masa hadapan seorang itu, dan juga kalau kita nak bagi pengajaran, kita bagi pengajaran secara betul, nasihat dan sebagainya. Dan kita check dulu background dia, bagaimana status family-nya dan sebagainya, apa kesukarannya sehingga nak membawa dia nak mencuri itu, itu perlu kita tahu sebelum kita buat apa-apa tindakan, Gigi.
Saya kira institusi masjid ini juga peranan mereka perlu diperbesarkan. Ahli-ahli jawatan kuasa masjid ni bukan saja kita hanya pastikan mereka menjalankan tanggungjawab, tapi saya kira boleh juga diberikan pendidikan, misalnya kaunselor, bagaimana untuk bercakap dengan orang ramai, kerana saya kira orang-orang Islam di luar sana sering saja datang ke masjid untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan, bukan saja hanya ke masjid untuk solat dan melakukan ibadah. Ini terbukti daripada kita tengok daripada musibah banjir baru-baru ini di Shah Alam, begitu ramai yang mendapatkan perlindungan untuk tidur di masjid itu, dan bagaimana sebenarnya reaksi orang-orang masjid di Shah Alam itu, bagaimana cepat tindakan mereka menyediakan makanan, menyediakan selimut dan juga baju-baju kepada mangsa-mangsa banjir. Di situ sebenarnya saya kira institusi masjid ini perlu belajar antara satu sama lain. Bagaimana sebenarnya kisah-kisah begini, kalau ada berlaku kecurian, berlaku perkara-perkara begini, bagaimana mereka boleh mungkin berhadapan dengan pencuri itu, bagaimana untuk saya kira bercakap sendirilah dengan Betul. Dengan pesalah tersebut, mengapa mereka lakukan, kerana tak salah sebenarnya kalau datang ke masjid untuk meminta bantuan kewangan. Sebenarnya tidak salah perkara itu untuk dilakukan, kerana kita tahu masjid ini sebenarnya peranan dia sangat besar, bukan saja pada era kita ini, pada era terdahulu dari zaman Rasulullah sendiri, masjid itu merupakan satu, saya kira, pusat kepada semua umat Islam untuk belajar, mendapat pendidikan, mendapatkan bantuan dan sebagainya.
Kita tengok tadi video tadi tu dengan cucurnya air sampai ke muka, saya kira sakit orang tu. Dan juga ada tadi memukul bahagian kepala, itu semua sebenarnya kalau nak dibawakan kes tu salah sebenarnya tu. Jangan sampai nanti kena angkut juga semuanya. Jadi kita tak mahu perkara itu berlaku, kalau boleh siasat dulu, dan jangan kira amarah kita pada ketika itu kita nak buat hukuman pada ketika itu juga. Jangan kita berlaku demikian, kerana nanti yang susahnya anda juga. Ya. Dan cumanya satu lagi perkembangan ataupun satu lagi
kisah tular ini.
Kisah tular yang kita nak bawakan adalah seorang remaja yang gaib selama 30 jam. Gaib itu hilanglah dalam 30 jam. Akhirnya ditemui semula. Lepas lebih 30 jam gaib, syukur remaja hilang dalam semak selamat ditemui. Dan mujur tiada perkara yang buruk menimpa remaja ini, kerana tempoh 30 jam tu bukan satu tempoh yang singkat. Ya. Dan selepas 30 jam gaib, ya?
Lebih pada satu hari.
Lebih daripada satu hari sebenarnya, tanpa makan, minum apa semua. Jadi seorang lelaki dipercayai gaib ini ditemui semula selepas membuang air kecil dalam semak berhampiran rumahnya di Kampung Pasir Linggi. Ditemui selamat pada petang semalam, dan ini berlaku di Gua Musang. Dan katanya usaha mencari telah pun dilakukan. Dan apa yang saya dah baca juga semalam, katanya remaja ini merasakan dia hanya pergi ataupun dia hanya tidur selama satu jam saja. Tiba-tiba padahal di dunia kita yang nyata ni 30 jam dia hilang. Ni cerita mistik sikit lah, Cici.
Ya. Itulah, tapi apapun kita ucapkan juga syukur jugalah, alhamdulillah telah pun ditemui. 30 jam itu saya pasti memberikan satu debaran ataupun kebimbangan yang amat sangat kepada ibu bapa remaja ini. Tapi apapun kita tidak dapat menerangkan mengapa perkara ini berlaku, tapi pastinya ada mungkin penjelasan mengapa perkara ini berlaku. Tapi kita harapkan remaja ini selepas ini berhati-hatilah, kerana mungkin dia mungkin terlepas pandang lah tempat mana yang dia pergi tu. Tapi apapun, saya juga nak kongsikan satu lagi kisah ini. Saya kira ramai juga sebenarnya di luar sana, kita media pun selalu mengingatkan mengenai perlu berhati-hati ketika berjalan kaki, menggunakan jejantas dan sebagainya. Dan ini satu kisah nak saya kongsikan, iaitu enggan guna jejantas seorang berjalan kaki cedera dilanggar motosikal. Dan saya kira ini salah sendirilah. Seorang berjalan kaki cedera dilanggar sebuah motosikal di Jalan Sultan Ismail dari arah Jalan Imbi berhadapan sebuah pusat beli belah. Dan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Sarifuddin Mohd Saleh berkata, dalam kejadian kira-kira jam 10 pagi, penunggang motosikal yang sedang bergerak melalui lorong sebelah kanan telah melanggar pejalan kaki yang melintas jalan. Ini jalan ni memang popular ni, Hafizi, ramai yang memang tak gunakan jejantas dekat Jalan Sultan Ismail itu. Tapi nampak dah terbukti ada berlakunya kemalangan. Saya lihat pasti selepas ini ramai yang lebih berhati-hati, kerana jejantas ni telah disediakan untuk kemudahan orang ramai, untuk kemudahan pejalan kaki. Saya kira paling penting anda gunakanlah kemudahan yang telah diberikan.
Untuk keselamatan ni, kalau boleh jangan ada kompromi langsung. Sekiranya anda membuat suatu perkara yang tidak mampu untuk menyelamatkan anda, kalau boleh elakkanlah. Kerana dah sedia pun jejantas ni, bukannya tak ada jejantas. Jadi perkara ini perlu juga kita perhatikan lebih, terutamanya dalam aspek keselamatan diri kita sendiri, Gigi.
Baik, saya kira itu sahaja yang dapat kita kongsikan di Awani pagi, Hafizi Rosli. Kalau anda suka apa yang kami bawakan, dah boleh pergi ke extraawani.com. Dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Hafizi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.
Jumpa lagi.